Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos pirmadienį lapkričio 11-ąją. Sirų Malankarų bažnyčios sinodo nariams, katalikų šalpos organizacijai iš Jungtinių valstijų, piligrimams iš Italijos Alpių regiono, Šventojo Petro bazilikos, skaitmeninio virtualaus modelio kūrėjams. Vatikano spaudos salėje vyko bazilikos virtualaus modelio ir kitų skaitmeninių priemonių pristatymas. Prie jų kūrimo prisidėjo ir dizaino studija iš Vilniaus. Laidos pabaigoje italų teologas vyskupas Bruno Forte apie popiežiaus encikliką Dilexit Nos. Šiandien tikrai džiugi diena mūsų bažnyčių istorijoje, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio lapkričio 11-osios rytą priimdamas į Romą atvykusius Sirų Malankarų Martoma bažnyčios sinodo narius. Sirai Malankarai tai Indijoje gyvenanti sena krikščionių bendruomenė, kurią pasak tradicijos įkūrė apaštalas Šventasis Tomas. Dalis šios tradicijos krikščionių yra susivienyje su katalikų bažnyčia, kiti Sirų Malankarų Martoma bažnyčia palaiko su katalikais ekumeninius ryšius. Šios bažnyčios atstovas kaip stebėtojas dalyvavo antrajame Vatikano susirinkime. Šį faktą popiežius priminė per pirmadienio ryto susitikimą. Susirinkime dalyvavęs Sirų Malankarų vyskupas Filiposas Marchrizostomas vėliau buvo išrinktas šios bažnyčios vadovu. Popiežius paminėjo ir šios bažnyčios delegacijos vizitą Vatikane 2022 metais. Po pastarojo susitikimo buvo pradėtas oficialus dvišalis dialogas. Pernai gruodžio mėnesį Indijoje įvyko pirmasis dvišalės dialogo grupės susitikimas, o kitas vyks po kelių savaičių.
Mi rallegro per l'inizio di tale dialogo che affido allo Spirito Santo e che spero possa affrettare il giorno in cui potremo condividere la stessa Eucaristia.
Džiaugiuosi mūsų dialogu ir patikiu jį šventajai dvasiai, kuri, tikiuosi, priartins dieną, kai galėsime kartu švęsti Eucharistiją ir matysime, kaip pradeda pildytis viešpaties pranašystė. Daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie stalo, sakė Pranciškus ir toliau savo kalboje paminėjo du dalykus – sinodiškumą ir misiją, kurie šiuo metu yra itin aktualūs katalikų bažnyčiai ir kurie skatina ekumeninius santykius. Pasak Pranciškaus, sinodiškumas ir ekumenizmas yra vienas nuo kito neatsiejami, nes abu remiasi vienu krikštu, kurį esame gavę, ir visiems krikščionims bendru sensus fidei, išplaukiančiu iš krikšto. Sinodiškumas ir ekumenizmas neatsiejami dar ir todėl, kad ir vienu ir kitu siekiama skatinti krikščionišką įliudėjimą. Šia prasme, misija yra ne tik ekumeninės kelionės tikslas, bet ir jos priemonė. Pranciškus sakė, esąs įsitikinęs, kad bendros pastangos liudijant prisikėlusį Kristų yra geriausias būdas suartinti katalikų ir malankarų bendruomenės. Susitikimas baigėsi visų kartu sukalbėta Tėve mūsų malda. Pirmadienio rytą popiežius taip pat susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų katalikų šalpos organizacijos, katalikiškojo filantropijos tinklo nariais, kurie kaip piligrimai šiomis dienomis lankosi Romoje. Sveikindamas, Pranciškus atkreipė dėmesį į žodį tinklas jų organizacijos pavadinime. Tai, pasak popiežiaus, liudija, kad ši organizacija veikia sinodiškai, remiasi daugelio žmonių pasiaukojimu ir bendradarbiavimu.
Recentemente, come sapete, la Chiesa è stata impegnata in un processo di riflessione sulla sua natura di comunità sinodale.
Kaip žinote, sakė Pranciškus, pastaruoju metu bažnyčioje vyksta svarstymai apie jos kaip sinodinės bendruomenės prigimtį, grindžiama mūsų kaip pakrikštytųjų, bendru orumu ir bendra atsakomybė už bažnyčios misiją. Popiežius taip pat padėkojo katalikiškajam filantropijos tinklui už paramą teikiamą Šventojo Sosto tarnyboms bei už paramą įvairioms iniciatyvoms, praturtinančioms bažnyčios jungtinėse valstijose gyvenimą ir apaštalavimą. Popiežius Pranciškus pirmadienį susitiko su Italijos Aostos vyskupijos ir Šventojo Bernardo Regulinių kanauninkų kongregacijos delegacija. Piligrimai iš Šiaurės Italijos Alpių regiono susitikimu su popiežiumi užbaigė jubiliejinius metus, kuriais buvo minima Šventojo Bernardo Mentoniečio paskelbimo Alpių kalnų regiono gyventojų ir alpinistų globėjų 100 metų sukaktis. Šventasis Bernardas Mentonietis, gyvenęs 11 amžiuje, labai gerbiamas Šiaurės Italijoje. 1923 metais jis buvo paskelbtas alpinistų, keliautojų ir Alpių gyventojų globėjų.
Sono contento di incontrarvi al termine dell'anno giubilare dedicato al centenario della proclamazione di San Bernardo d'Aosta, patrono degli alpinisti, dei viaggiatori e degli abitanti delle Alpi.
Per pirmadienio ryto audienciją Pranciškus priminė kelis esminius Šventojo Bernardo Mentoniečio, taip pat vadinamo Bernardo Aostiečių, bruožus. Šis prieš 1000 metų gyvenęs šventasis buvo Aostos vyskupijos diakonas, pamokslininkas, gebėjęs paliesti žmonių širdis, atverti jas tikėjimo dovanai. Labiausiai jis išgarsėjo dėl rūpinimosi piligrimais ir keliautojais, kurie per Alpių perėjas netoli Montblano, perėjas, kurios šiandien vadinasi jo vardu, keliavo į Italiją iš Prancūzijos ir Šveicarijos bei atgal. Bernardas taip pat gerbiamas kaip taikdarys, sakė popiežius ir priminė vieną nors ir nesėkmingą, bet svarbią misiją. Šis šventasis nukeliavo pas imperatorių Henriką IV ir mėgino jį įtikinti atsisakyti ketinimo kariauti su popiežiumi Grigaliumi VII. Netrukus po šios kelionės šventasis mirė. Pranciškus sakė, kad nors misija nebuvo sėkminga, tačiau mūsų akise šio šventojo pavyzdys iškyla kaip dar kilnesnis. Jis moko skatinti taiką ir nenusivilti nesėkmės akivaizdoje. Tokios drąsos šiandien mums labai reikia. Pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė Šventojo Petro baziliką prižiūrinčių techninių tarnybų darbuotojus bei šioje srityje su Vatikanu bendradarbiaujančių firmų atstovus. Popiežius padėkojo už jų darbą, pažymėdamas, kad ši bazilika yra viso pasaulio žmonių maldos namai. Kalbėdamas apie naujų technologijų naudojimą bazilikos priežiūroje, popiežius atkreipė dėmesį į tai, kad šie modernūs įrankiai ne tik palengvina mūsų kasdienybę, bet ir kelia ypatingus iššūkius mūsų kūrybiškumui ir atsakomybei. Svarbu ne tik tai, ar technologijos veikia efektyviai, bet ir tai, ar jos prisideda prie žmonių augimo. Pasak Pranciškaus, technikos priemonės tampa tikru gėriu tada, kai skatina dvasinį ir kultūrinį žmogaus tobulėjimą, o ne tik materialinį komfortą. Popiežius pabrėžė, kad Šventojo Petro bazilika turi būti vieta, kurioje kiekvienas jaustųsi laukiamas. Tikintieji ir tikėjimo ieškantys, kultūros tyrinėtojai ir meno mylėtojai. Ji nėra paprastas turistinis objektas, bet yra vieta, kur žmonės susitinka su Dievu ir sutinka vieni kitus.
Ricordiamo che il nucleo originario della basilica è la tomba di Pietro, il discepolo che il Signore ha eletto come primo dagli apostoli affidandogli.
Pranciškus taip pat pabrėžė, jog svarbiausia šios bazilikos vieta yra apaštalo Petro kapas. Petro, kurį Kristus išrinko pirmuoju tarp apaštalų, patikėdamas jam dangaus karalystės raktus. Visi bazilikos priežiūros sprendimai turi būti nukreipti į tai, kad padėtų žmonėms įkvėptiems Petro pavyzdžio keliauti tikėjimo keliu. Popiežius išskyrė 3 esminius kriterijus, kurie turėtų būti visų naujų bazilikoje vykdomų projektų pagrindas – maldos svarbą, tikėjimo žvilgsnį ir piligrimų ugdymą. Maldos svarba, popiežius prašė diegti technologijas, kurios skatintų ne tik interaktyvų žmonių dalyvavimą, bet visų pirma suvokimą, kad jie yra šventoje vietoje, meditacijos erdvėje. Tikėjimo žvilgsnis, naudoti naujausias priemonės ne turistiniu, bet misionierišku stiliumi, siekti ne patrauklių specialiųjų efektų, bet pasakoti bažnyčios tikėjimo ir jo suformuotos kultūros istorija. Piligrimų ugdymas per amžius, skulptūra, tapyba ir architektūra, pasitelkiant geriausias savo meto technologijas, tarnavo Dievo tautai. Mūsų pirmtakai dirbo nuostabiai, sakė Pranciškus. Tegul ir nauji projektai tarnauja pastoracijos tikslams. Vatikane buvo pristatytas Šventojo Petro bazilikos virtualus skaitmeninis modelis. Jo kūrime dalyvaujančius bazilikos priežiūros specialistus ir su jais bendradarbiaujančių bendrovių atstovus, tarp jų Jungtinių valstijų skaitmeninių technologijų milžinės Microsoft viceprezidentą, ketvirtadienio rytą priėmė popiežius. O po audiencijos Vatikano spaudos salėje vyko baigiamo įgyvendinti projekto pristatymas. Projektas buvo pradėtas prieš 2 metus, naudojant dronus ir lazerius. Fotokameros per 3 savaites sukūrė daugiau kaip 400 tūkstančių didelės raiškos bazilikos vaizdų, kurie buvo naudojami kuriant labai tikslų 3 matmenų modelį. Pagrindinį vaidmenį šiame projekte atliko Jungtinių valstijų kompiuterijos milžinė Microsoft bendrovė. Projekte dalyvauja ir Lietuvos dizaino studija Da, kurianti parodą, vaizduojančią per 100 metus vykusius bazilikos raidos pagrindinius etapus. Paroda, kurią bus galima lankyti asmeniškai ir virtualiai, bus atidaryta pradedant švęsti 2025 metų jubiliejų. Interaktyvus interneto portalas leis kiekvienam pasaulio gyventojui išgyventi nepaprastą patirtį. Dirbtinis intelektas padeda grožėtis šią baziliką unikaliu ir novatorišku, dar niekada nematytų būdu, per 4-dienio spaudos konferenciją sakė Microsoft viceprezidentas Bradas Smithas. Partnerystė, kurioje susijungia įvairių institucijų kompetencija ir technologinės naujovės, sukūrė nepakartojamą patirtį visiems norintiems daugiau sužinoti apie šios nepaprastos vietos istoriją ir reikšmę. Šventojo Petro bazilika yra tarsi žvaigždėtas dangus vasaros naktį, per spaudos konferenciją kalbėjo Šventojo Petro bazilikos arkikunigas kardinolas Mauro Gambetti. Bazilika žavi savo didybę ir puošnumu, tačiau jai grėstų pavojus likti nebylę begalinio paveldo liudytoje, jei jos lankytojo intelektas nebūtų praturtintas žiniomis, o širdies troškimai nebūtų numalšinti dvasinę patirtimi. Pasak kardinolo, bazilikos skaitmeninį virtualų modelį ir kartu su juo sukurtas kitas informacijos ir skaitmeninių paslaugų priemonės galima vadinti išeinančią baziliką. Kardinolas sakė, kad į projekto įgyvendinimą reikėjo įdėti daug darbo, tačiau su visais iššūkiais buvo susidorota besivadovaujant brolybės dvasia, kuri padėjo suderinti skirtingus įgūdžius, požiūrius ir priemonės siekiant bendro tikslo. Kardinolas pranešė, kad naujas Šventojo Petro bazilikos portalas bus prieinamas nuo gruodžio 1 dienos.
Ką svarbaus nori pasakyti Romos vyskupas, skirdamas švenčiausiai širdžiai tokį reikšmingą dokumentą kaip encikliką? Klausė italų teologas arkivyskupas Bruno Forte. Vienas iš popiežiaus Pranciškaus enciklikos, Dėl eksitnos apie Jėzaus Kristaus širdies žmogiškąją ir dieviškąją meilę, pristatytųjų spalio 24 dieną Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje. Apžvelgėme teologo pastabas. Enciklika pradedama pabrėžiant širdies svarbą ir atsižvelgiant į Bibliją, kur širdis reiškia asmens centrą. Gyvenime viskas vyksta širdyje. Širdyje kyla tikrieji klausimai. Kur trūksta širdies, neišsivysto ir idėja apie asmeninį centrą, kuriame vienintelė tikrovė, galinti viską suvienyti, yra meilė. Širdis yra vienas iš pagrindinių žodžių, kurie kalba apie tuo pat metu kūnišką ir dvasinį žmogų. Todėl svarbu grįžti prie širdies, nes būtent širdis sujungia gyvenimo fragmentus, sukurdama viso asmens harmoniją. Antai mergelė Marija savo širdyje saugo nepaprastus jai nutikusius dalykus ir apie juos masto. Visa, ką patirime, širdyje yra suvienijama. Nuo daugybės mažų kasdieniškų dalykų iki didžiųjų žaizdų, kurias sukelia karai, smurtas, liga ir mirtis, paliekantis randų širdyje. To nesuvokti yra tarsi būti be širdies. Didieji tikėjimo istorijos balsai pabrėžia širdies svarbą. Šventasis Bonaventūra kviečia mus klausti apie tikrąjį šaltinį, kuris apšviečia. Tai ne šviesa, bet širdis. Šventasis Ignacas Loyola savo dvasinėse pratybose kalba apie naują tvarką išplaukiančią iš širdies. Šventojo Jono Henriko Niumono šūkis buvo cor ad cor loquitur. Tik širdis atsiliepia meilės klusnumu, sutikusi slėpinį. Vatikano antrasis susitikimas teigia, kad disbalansas, nuo kurio kenčia šiuolaikinis pasaulis, yra susijęs su gilesniu disbalansu, kurio šaknis žmogaus širdyje. Todėl popiežius Pranciškus kviečia, eikime į Kristaus širdį, kuri yra deganti dieviškosios ir žmogiškosios meilės krosnis ir didžiausia pilnatvė, kurią žmogiška būtybė gali pasiekti. Daugiau ši tema išplėtojama antroje enciklikos dalyje, pavadintoje meilės gestai ir žodžiai. Popiežius pažymi, kad Dievas myli mus ne vien žodžiais arba iš tolo, bet prisertina ir dovanoja mums savo švelnumą. Dievui rūpime ir tada, kai niekam kitam rodos neberūpime. Širdis, kuri taip mylėjo, yra tolimesnės enciklikos dalies tema. Čia Pranciškus pabrėžia, kad pamaldumas Jėzaus širdžiai nėra atskirtas nuo Jėzaus asmens. Garbiname ir kontempliuojame visą Jėzų Kristų, žmogumi tapusi Dievo sūnų. Kaip galime suprasti ir iš paties švenčiausiosios širdies atvaizdo. Cituojamas ir šventasis Jonas Paulius II, kuris pamaldumo Jėzaus širdžiai kulto plėtrą pristatė kaip atsaką į kietas ir bekūnes dvasingumo formas, pamiršusias Dievo gailestingumą. Antra vertus, šis pamaldumas buvo tarsi kreipimasis į pasaulį, kuris mėgino kurti save be Dievo. Šiandien situacija kita, susidurėme su stipria sekularizacija, kita vertus su dvasingumo formomis, be asmeninio santykio su meilės Dievu. Kristaus širdis padeda tikintiesiems išsilaisvinti ir iš šių sąlygotumų, taip pat iš dažnai pasitaikančios nuostatos pačioje bažnyčioje, kai susitelkiama vien į išorines reformas ar projektus, pamiršus tikėjimo švelnumą, tarnavimo džiaugsmą, žmogaus žmogui misijos olumą, dėkingumą už Kristaus draugystę, žavėjimasi jo grožiu ir prasmės pojūtį. Pamaldumą švenčiausiai širdžiai padeda mums meilę iškelti į visako centrą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.